і скріпити свою думку солідним прикашлюванням. Ось тут і присіли відпочити наші подорожні. А вони таки добре стомилися. І динями, і утечею від хворощі, та й скупатися довелося їм в озері. Отож сіли розморено на піску і замислено слухали, як плюскотить вода у лотоках, як гудуть вітрячки на корчі. Чумацький віз поволеньки-поволеньки опускав своє зоряне дишло донизу, уже почало сіріти на сході, млявість і втома огортали нашого сиза, і тоді над головою його безшумною тінню промайнула зозуля. Сиз знав, то вона нагадує йому, треба швидше повертатися додому, до свого корча, бо скоро світатиме. Та й вертутій бачив, що затримувати друга не можна. Коли б тільки зійшло сонце, вони б тут же попадали на піску і заснули б. І уже ніщо не розбудило б їх до вечора. Хутенько розпрощалися. Вертутій допоміг спустити човна в нижнє озеро. Блідли зорі у високому небі. Легенький туман курився над водою. І сиз налягав на весла, щоб до схід сонця доскочити додому. У себе під горою він прив'язав човна, закурив люльку і з димком почимчикував сходами на гору. Сходи у нього повзли вгору дуже довгі, скрипучі, з маленькими лавками для перепочинку, із різьбленими поручнями і стовпцями, на яких висіли ліхтарики. Сиз ступав неквапливо, часто зупинявся, заглядав у кожний ліхтарик. «Ну що ж, пора спати», – казав світлячкам. І ліхтарики гасли. Гасли за ним. Вгорталися у сиву передранкову сутінь. Підійшов сиз до ґанку, ще раз потягнув міцного буркуну і довгим чубуком торкнув, зупинив один вітрячок, той, що крутився за вітром, а тоді зупинив другий, що крутився проти вітру. Веселе хурчання стихло. Добрих снів побажав сиз корчеві, вітрячкам, озерові. Ступив на поріг і враз – ні, то йому не здалося. Він побачив це дуже зблизька. З темних кущів на нього блимали, за ним стежили два чиїсь хижі, насторожені очиська. Розділ шостий. Погані прикмети. Птахи і гриби тікають з лісу. Всі збираються на раду до професора Варсави. «Ви вмієте ходити по королівському?» «Дорога Мармусіє», – сказав сиз-12 після важкого сну і за звичкою потягся до люльки. «Гляньте, прошу вас, що мені залізло у вухо? Щось гуде-гуде, наче там сидять жуки і терликають на скрипці». Мармусія взяла пінцет. Пальцями вона б ніколи не дозволила собі братися за ваше вухо. Відтягла волохату сизову варяничку і заглянула. Крім восково-чистої вушної раковини з маленьким пушком волосинок, вона там нічого не побачила. Поклала пінцет і стримано, з великою гідністю, попросила, щоб сиз і їй заглянув у вухо. Щось і в неї шарудить. Не дає їй зовсім спати. Сиз-12 заглянув. У маленькому, як дзвіночок вусі його рідної сестри, було світло і рожево, як у чашиці яблуневої квітки. «Дорога Мармусіє, можу вам твердо і щиро сказати, що у вашому вусі нічого нема, крім запаху найкращих юхландських духів». На той комплімент Мармусія холодно зімкнула вуста і спитала, чого б воно другий день їй гуло, як вітром у сопілку. Сиз і сам не знав, що то за морока. Одягнувся, вийшов з корча. Лунав над лісом вечірній дзвін пробудження. Сонце уже сіло за гору, і темрява голуба тиша огортали соснові бори, далекі нетрі з туманом, із сивими дідуганами-перебродами на болотах. Але той шум, те набридливе протяжне гудіння, підвивання, перегукування – Воно чулося одну ніч, другу, третю, і докочувалося хто зна звідки, ніби аж від щербатих скель. Тепер син не просив сестри, щоб вона заглядала йому в ухо.